Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Янукович вніс сьогодні до Верховної Ради проект закону про ратифікацію угоди між Україною і Росією про перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Так само із Москви повідомляють, що до Державної Думи Росії надійшло подання президента Дмитра Медведєва про ратифікацію російсько-української угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року. В Україні ж голова Верховної Ради Володимир Литвин відмовив опозиції провести на її вимогу дострокове засідання парламенту в суботу, на якому опозиція хотіла розглянути питання цієї угоди. За словами Володимира Литвина, документи про це надійшли до нього тільки сьогодні в день, а відтак забезпечити організацію підготовки і проведення завтрашнього засідання уже просто неможливо. Депутати Львівської обласної та міської ради ухвалили звернення до Верховної Ради з вимогою не допустити ратифікації харківських угод та ініціювати усунення Віктора Януковича з посади президента в порядку імпічменту. Натомість лідер партії «Наша Україна» Віктор Ющенко назвав неперспективним проведення процедури імпічменту, хоча сказав, що підтримує таку ініціативу. За словами Ющенка, в Україні правова процедура проведення імпічменту не врегульована. Водночас колишній президент закликав українців спільними зусиллями не допустити схвалення харківських угод у парламенті. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила про початок кримінальних переслідувань представників української опозиції по всій території України. Про це вона заявила, виступаючи перед керівниками дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Тимошенко також заявила, що ініціює розгляд на парламентській асамблеї Ради Європи ситуації з демократією в Україні. І ще одне повідомлення зі сьогоднішнього з'їзду партії регіонів. Цю партію очолив Микола Азаров. Партія регіонів обрала своїм лідером прем'єр-міністра замість Віктора Януковича. Янукович натомість став почесним лідером партії регіонів. І ще кілька подій у світі. Уряд Греції звернувся до країн зони Євро та Міжнародного валютного фонду з проханням привести в дію механізм термінової фінансової допомоги цій країні. Про це повідомив сьогодні в телезверненні грецький прем'єр Йор Госпапандреу. Скинений киргизький президент Курманбек Бакіев заявляє, що не має планів повертатися до Киргизстану як президент, хоча й не визнає своєї відставки. Про це він заявив, перебуваючи у Білорусі у Мінську. Міністри закордонних справ країн НАТО узгодили умови поступової передачі влади Афганістану контролю за ситуацією в цій країні на своїй зустрічі в Таліні. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 23 квітня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Опозиціонери закликають українців не допустити ратифікації харківських угод між президентами України і Росії.
Чи ми можемо в нації знайти більшість, яка б сказала, ви знаєте, така політика нас не влаштовує. Це загроза моїй родині, це загроза моїм дітям, це загроза нашому існуванню.
Чи може бути тут арбітром Конституційний суд України? Почуємо нинішнього і колишнього керівників суду.
Як ви думаєте, можу ли я сказати щось об цьому соглашенні, коли я його не прочитав?
Греція просить Євросоюз і Міжнародний валютний фонд про фінансову допомогу. І про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні і далі головні баталії точаться довкола українсько-російських відносин. Сьогодні президент України Віктор Янукович вніс проект договору про продовження перебування Чорноморського флоту Росії на теренах України на ратифікацію до Верховної Ради. Тим часом Львівська та Тернопільська обласні ради закликають парламент у жодному разі цього не допустити. Лунають заклики до імпічменту президента. Про аргументи західноукраїнських політиків докладніше розповість Галина Терещук зі Львова. У зверненні депутатів Львівської облради мовиться, що президент Віктор Янукович грубо порушив Конституцію України, підписавши угоду з російським колегою про нові терміни перебування Чорноморського флоту на території України. Відтак депутати вимагають розпочати процедуру імпічменту президенту Януковичу за вчинення державної зради у відповідності зі статтею Конституції України. Підписання нової угоди про перебування Чорноморського флоту в Україні депутати Тернопільської облради назвали антидержавницьким. У їхньому зверненні мовиться, що війни, які Москва вела з Україною, політичні, економічні, енергетичні, інформаційні, фінансові, дипломатичні, історичні, закінчилися ганебною капітуляцією, яку 21 квітня 2010 року підписав Янукович. Кінець цитати зі звернення. Цей документ Тернопільської облради не підтримали депутати, які перебувають у владі. Голова Тернопільської облради Олексій Кайда зауважив.
Депутати від нашої України і Української народної партії витягнули карточки під час голосування саме цього звернення. Витягнули саме ті, які займають посади начальників управлінь, голів райдержадміністрації, заступників голови облдержадміністрації.
Депутати місцевих органів влади останнім часом ухвалили десятки звернень до керівників держави, але жодне з них не було ефективним. За оцінками експертів, єдиним дієвим засобом впливу може бути лише масовий спротив людей. Тому депутати Верховної Ради, які були присутні на сесії Львівської обласної ради, закликали мешканців Львівщини до масових акцій протесту. Наразі люди залишаються інертними у ставленні до дій нової влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про об'єднання зусиль, які мали б зупинити процес ратифікації харківських угод президентів України і Росії, говорили сьогодні лідер БЮТ, екс-прем'єр Юлія Тимошенко та голова нашої України, колишній президент Віктор Ющенко. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин оголосив, що завтра не зможе скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб обговорити це питання. З подробицями Вікторія Карп'як.
Нинішні події в Україні свідчать про початок розгортання авторитаризму, заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко під час сьогоднішньої зустрічі із керівниками дипломатичних місій, акредитованих у Києві. За її словами, в Україні почалися масові кримінальні переслідування представників опозиції, згортається свобода слова, а суспільство позбавляють можливості знати, що чекає на країну завтра і післязавтра. За словами Тимошенко, до останньої хвилини ніхто в Україні не був ознайомлений із суттю українсько-російських угод.
Процес ратифікації – це не просто процес адобрянства в парламенті. Це проходження таких документів через комітети Верховної Ради. Це проходження таких документів через суспільне широке обговорення. І коли намічають ратифікацію на вівторок, саме в той день, коли і будуть вносити цю угоду, а її до сьогодення, що ніхто офіційно не представив парламент і ніхто не бачив, говорить про те, що процеси відбуваються непрозоро, закрито.
У такій ситуації Тимошенко наголосила, що опозиція звернеться до міжнародних структур, зокрема до Парламентської асамблеї Ради Європи. Зі свого боку, колишній президент України Віктор Ющенко закликав українців спільними зусиллями не допустити схвалення харківських угод у парламенті.
Чи ми можемо в нації знайти більшість, яка б сказала, ви знаєте, така політика нас не влаштовує. Це загроза моїй родині, це загроза моїм дітям, це загроза нашому існуванню. Хто не встав з колін, вставайте. Хто має голос, творіть соло. Давайте приклад. Не ховайтеся в коноплі. Займіть активну громадянську позицію.
Колишній президент сумнівається у можливості імпічменту чинного глави держави. За словами Ющенка, він підтримує таку ініціативу, але для її втілення в Україні немає належної правової процедури. Лідер нашої України не виключив, що прийде під стіни парламенту 27 квітня, коли там розглядатимуть ратифікацію харківських угод. А Тимошенко планує направити своїх представників до парламенту вже завтра. За її словами, депутати від фракції БЮТ і НУНС у суботу вранці прийдуть до сесійної зали, щоб провести позачергове засідання Верховної Ради. Опозиціонери збираються це зробити попри заяви Володимира Литвина, який оголосив, що організувати таке засідання технічно неможливо, бо необхідні документи про його проведення спікер отримав лише сьогодні вдень. Напередодні у Києві президент провів прес-конференцію, на якій захищав харківські угоди із Росією. Віктор Янукович сказав, що у влади не було іншого виходу через газовий контракт, укладений урядом Юлії Тимошенко, який заганяв, як він сказав, Україну у могилу.
Ось такі різні заяви українських політиків, а про них нам розповідала кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Карп'як. Опозиціонери закликають українців до проведення акції громадянського спротиву у зв'язку з харківськими угодами між президентами України і Росії. Про інертність львів'ян ми чули на початку цієї програми. А ось які настрої перехожих на Хрещатику, яких сьогодні розпитував кореспондент Радіо Свобода у Києві.
Ні, я не буду цієї участі мати, тому що я вам сказав чого. Це з одної сторони воно і правильно є з рішенням. Мільйони, мільярди ми скільки винні? 2,5 мільярда ми винні, чи там скільки там Тимошенчика позичала. А тепер ж треба якось же теж розкрутювати. Десь все ж треба достатку.
Ви знаєте, на жаль, я глибоко політична людина, чи на щастя, тому ні, не збираюся.
Не можна б газ прирівняти до незалежності України. Ну, без обману виступами, протесту. Я думаю, що воно дасть позитивну відповідь на ці питання.
Якщо зможу, то прийду. Ну, навіщо чужа держава у нас на території?
І це був ваш голос на свободі. Конституційний суд України може перевірити, чи відповідає договір про продовження базування російського флоту в Україні українським законам. Але тільки тоді, коли буде відповідне звернення від президента або уряду. Заявив сьогодні у Києві голова Конституційного суду Андрій Стрижак. Експерти ж вважають новий договір про перебування російської військової бази в Криму юридично неоднозначним. Детальніше Євген Солонина.
Голова Конституційного суду України відмовився давати попередню юридичну оцінку угоді, яку підписали президенти Росії та України у Харкові 21 квітня. Андрій Стрижак.
Могу ли я сказати щось об этом соглашении, когда я его не прочитал?
Як я можу щось говорити про угоду, яку я не читав? Чи є це міжнародний договір, який слід перевіряти Конституційному суду після його ратифікації? Коли про це будуть звернення президента або уряду? До речі, інші звернення щодо міжнародних угод, зокрема народних депутатів, ми не маємо права розглядати. Ця угода перебуває у сфері наших повноважень. Можливо, в майбутньому ми розглянемо її, але для цього треба правильно звертатися до Конституційного суду.
Можемо в будущем будет рассмотрено, но для этого нужно правильно обращаться в Конституционный суд.
Андрій Стрижак нагадав, що 9 лютого до нього вже звертався з цього приводу тодішній президент України Віктор Ющенко. Але Конституційний суд відхилив звернення, бо в ньому не назвали конкретної необхідності розглядати питання базування російського флоту в Україні, як того вимагає закон, пояснив пан Стрижак. Конституційний суд демонструє лояльність до президента Віктора Януковича, переконаний голова Центру політичного аналізу Пента Володимир Фесенко.
Ця заява є прозорим сигналом до опозиції. Хлопці навіть і не пробуйте. Конституційний договору може оцінювати лише президент або уряд. Треба більш чітко формулювати звернення до Конституційного суду. Не про пряму оцінку конституційності угоди, а про тлумачення норм Конституції, про наявність іноземних військових баз на території України.
Подовження базування Чорноморського флоту в Україні потребує обов'язкової правової оцінки, адже воно є суперечливим, навіть якщо виходити лише з норм Конституції, каже Радіо Свобода колишній голова Конституційного суду України Іван Тимченко.
Є стаття Конституції 17, де говориться, що не допускається розташування іноземних баз на українській території. Але за перехідними положеннями існуючі бази можуть оформлятися шляхом укладення відповідних договорів. Чи укладенням договору до 2017 року вичерпано дію перехідних положень, чи вони можуть бути продовжені.
Іван Тимченко припускає, що чинна влада не ініціюватиме правової оцінки угоди про базування російського флоту. Проте він наголошує, що за українським законодавством це має право зробити будь-який наступний президент. Адже з подання глави держави Конституційний суд може оцінювати і ті міжнародні договори, які набули чинності раніше. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Угоди з Росією про газ і флот – це поразка чи перемога України? Цю тему сьогодні також будуть дискутувати гості нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» – журналісти Віктор Шлінчак та Яніна Соколовська.
Я вважаю, що це перемога, тому що уявіть собі ситуацію, при якій флот вийшов. Люди лишилися без роботи, сім'ї лишилися без годувальників.
Мені дуже сподобалось, як сьогодні наш колега Сергій Лещенко написав, що фактично закінчення цих угод буде тоді, коли Віктору Януковичу буде вже 93 роки. Дай Боже йому дожити до цього віку, звичайно, і побачити наслідки, до яких воно все це приведе.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. До теми українсько-російських угод ми ще повернемося і в цій програмі. Програмі «Свобода сьогодні» слово матиме російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. А зараз до головної міжнародної події дня – Греція визнала, що не зможе впоратися зі своєю економічною кризою самотужки. Прем'єр-міністр Папандреу сьогодні закликав Європейський Союз та Міжнародний фонд активізувати фінансовий пакет порятунку, який був розроблений 2 тижні тому. Це вперше, що в єврозоні, до якої входять 16 держав Європейського Союзу, таке відбувається. Далі Ірина Халупа.
Назвавши економіку своєї країни кораблем, що тоне, прем'єр-міністр Греції Папандреу формально попросив фінансової допомоги. У національному телевізійному зверненні він пояснив, що 2 хвилі фінансових скорочень та ощаджень, які Греція запровадила за останні місяці, не переконали фінансові ринки у тому, що Греція дає собі раду зі своїми фінансовими проблемами і уникне дефолту. До сьогодні програма порятунку вважалася своєрідною страховкою. Вона була готова про всяк випадок і мала бути використана лише в абсолютно безвихідній ситуації. Ця ситуація врешті-решт настала. План передбачає позику в сумі 30-40 мільярдів євро від партнерів в єврозоні та 15 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду. Греція потребує 54 мільярди євро вже цього року, інакше її чекає дефолт. За останні 24 години стало ясно, що продаж державних облігацій Грецію вже не врятує. Останніми ударами стало оголошення Європейської статистичної організації Євростат, що дефіцит грецького бюджету за 2009 рік становить 13,6% грецького ВВП. Такий дефіцит є 4 рази більший, ніж дозволяється членам єврозони. Невдовзі після цього рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг грецького боргу на 1 бал. Це значить, що агентство вважає, що Греція неспроможна заплатити інвесторам, які зараз позичають їй гроші, закупивши грецькі державні облігації. Директор Міжнародного валютного фонду Домінік Штраус-Кан неоднозначно заявив, що грецька проблема може потягнути інших за собою.
Грецька ситуація дуже серйозна, і ми хвилюємося. Це серйозна проблема для макроекономічної стабільності самої Греції, та й не лише Греції.
Прем'єр Папандреу сподівається, що активізація програми порятунку стане сильним сигналом для ринків про те, що ЄС не готовий ризикувати власною валютою. Грецький державний борг становить 300 мільярдів євро. Це майже 400 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж борг Великобританії, економіка якої є значно більшою, ніж Греції. Останнім часом грецькі проблеми б'ють по європейській валюті, яка суттєво впала. Ситуація ставить під сумнів фінансову і економічну стабільність інших країн єврозони, зокрема Португалії та Іспанії.
І такі подробиці про економічну ситуацію у Європі ми чули від Ірини Халупи. Свобода сьогодні далі у програмі. Партія регіонів України має нового голову. Севастополь не коштує так дорого. Харківські угоди для Радіо Свобода прокоментує російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.
Російський там флот все одно заперт в ту Чорноморську лужу, вийти він на собі не може, нікуди, да і незачем.
Яких прав бракує українцям? Дані нового опитування.
Люди не визнають, що існує рівність громадян перед законом, а це, власне, головний критерій демократії.
І про це за хвильку.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Президент України Віктор Янукович став почесним головою партії регіонів. На посаді голови партії замість нього затверджений прем'єр Микола Азаров. Таке рішення ухвалили на з'їзді партії, який триває зараз в Києві, в Українському домі. За перебігом з'їзду стежить кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Вітаю.
Дмитре, про що говорили президент та прем'єр у своїх промовах?
Віктор Янукович вже традиційно розпочав промову з критики на адресу попередньої влади, а відтак перейшов до аргументів на користь укладеної ним угоди газ в обмін на базування флоту. Визнавши, що Україна пішла на серйозні поступки, президент утім наголосив, що до цього змусила політика попередньої влади. Віктор Янукович зазначив, що народ підтримав його не лише через протестні настрої, а завдяки запропонованій програмі реформ. Відтак він закликав партію до впровадження реформ у місцевому самоврядуванні, судочинстві, у податковій та регуляторній сфері. Лідер, як називають Януковича регіонали, відзначив, що популярність опонентів партії регіонів тримається на експлуатації національно-свідомої тематики. Водночас він закликав регіоналів до співпраці з національно налаштованими силами. Між іншим, президент запропонував і своє розуміння національних інтересів. Пропоную послухати.
Визначальний національний інтерес та відповідно пріоритет зовнішньої політики – це гармонійний розвиток національної економіки та суспільства. Саме це я буду спрямовувати всі свої зусилля як президент України. Я не буду ставити під загрозу стабільність національної економіки та добробут українських громадян в гонитві за ефемерними геополітичними комбінаціями.
Новообраний голова партії регіонів Микола Азаров зупинився на внутрішньопартійних проблемах. За його словами, одні партійці чесно працювали на перемогу Януковича, а інші тишком домовлялися на випадок перемоги опонента. Тож партія, за його словами, потребує чистки. Обидва лідери регіоналів, президент та прем'єр, зазначали, що внаслідок походу у владу партія може ослабитися, знекровитися, тож вони закликали до підготовки нових партійних кадрів, закликали регіональних лідерів в областях виховувати партактив. Мар'яно?
Про перебіг з'їзду партії регіонів ми чули від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І знову до українсько-російських відносин. Росія може бути зацікавлена у дестабілізації становища в Україні в результаті виступів опозиції, яка домагається скасування угод, що уклали президенти України і Росії у Харкові 21 квітня. Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. І спершу почуємо його точку зору. Яке значення харківських угод для Росії з військового погляду?
Ну, с военной точки зрения цена, конечно, несуразно большая.
З військової точки зору ціна, звісно, надто велика, адже російський бюджет, немовби, втрачатиме по 3-4 мільярди доларів на рік. Навіть якщо трохи менше, то все одно це дуже багато. І з військової точки зору Севастополь стільки не коштує. Тим більше, що російський флот все одно там зачинений у Чорноморську калюжу. Вийти особливо немає куди і немає чого. Ось тепер оголосили, що будуть туди нові кораблі переганяти. За 5 років планують аж 2 сторожовики і кілька підводних човнів. Підводні човни – це зброя слабких, за визначенням тих, у кого немає переваги ні на морі, ні в повітрі. Може, ще десантні кораблі «Містраль» туди приженуть, бо там вони мають сенс, на відміну від інших місць. На російській території за ці гроші можна було б чудові бази побудувати на Таманському півострові, і все було би гаразд.
На Таманському півострові, і все було б в порядку.
Яка тоді мета у російського керівництва?
Для Путіна і для Медведєва, очевидно, це...
Путін і Медведєв готові платити дуже великі гроші лише за те, щоб спробувати відновити щось на кшталт Радянського Союзу або Російської імперії. Ось Путін, та й не тільки він, має давню ідею про розділений російський народ. А от в Україні десятки мільйонів російськомовних, яких треба повертати. База в Криму – це дуже важливо, це головна стратегічна мета, що в цьому сенсі відкриває, очевидно, дуже багато.
Чи продовження базування російського флоту в Криму може стати запорукою примирення між Україною і Росією на довгі роки?
Що буде в майбутньому, коли до влади прийде опозиція?
Що буде у майбутньому, коли до влади прийде опозиція? А це може статися доволі скоро, якщо будуть дострокові вибори до Верховної Ради. Цілком можливо, що знову Тимошенко повернеться і анулює цю угоду. І це може призвести до серйозного конфлікту між Україною і Росією. Я не думаю, що це буде збройний конфлікт. Ніхто цього не хоче і поки не зовсім до цього готовий. Але пристрасті розгорілися. Значна частина українського народу та істеблішменту вважає угоду незаконною, а це привід для суттєвих конфліктів у майбутньому. Мабуть, Росія цього не боїться, можливо, це і є мета. Якщо це призведе до розколу України, то ми із задоволенням заберемо половину. Зрозуміло, що краще цілу, але якщо не вийде, то ми і наполовину згідні.
Тобто краще цілком, а якщо не виходить цілком, то ми наполовину згідні.
На запитання Радіо Свобода відповідав російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні громадяни не рівні перед законом, у цьому впевнені 3/4 українців, учасників опитування, ініційованого фондом «Демократичні ініціативи». Ще 1/4 українців впевнені, що громадяни ніяк не впливають на ухвалення рішень у державі. Це опитування проводили ще в грудні за президентства Віктора Ющенка, а результати оприлюднили сьогодні, розповідає Олена Римовська.
За версією американської неурядової організації Freedom House, з 2006 року Україна в переліку вільних країн. Попри це, українці у забезпеченні власних прав і свобод не впевнені. Зокрема, 75% респондентів щорічного загальнонаціонального опитування щодо рівня дотримання прав людини заявили, рівні перед законом в Україні далеко не всі. Науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна наголошує, такий показник ставить під загрозу загальне розуміння України як демократичного держави.
Люди не визнають, що існує рівність громадян перед законом, а це, власне, головний критерій демократії. Так вважають не лише фахівці, а й громадяни. Коли ми у громадян запитали, що вони вважають найбільш важливим в демократії, то на першому місці було рівність всіх людей перед законом.
На думку опитаних, не існують реально в Україні права на гідний рівень життя, справедливе судочинство, право бути захищеним від злочинності та право на захищеність від свавілля влади. Майже 80% респондентів вважають, що певними перевагами перед законом користується той, хто має гроші, і лише 1% українців вірить у рівність усіх перед законом. Найдієвішими механізмами, за допомогою яких громадяни можуть впливати на владу, респонденти вважають вибори та участь у мітингах чи демонстраціях. Водночас 1/4 опитаних упевнена, що громадяни ніяк не впливають на ухвалення рішень у державі, говорить Ірина Бекешкіна.
Люди взагалі не бачать, як можна на цю владу вплинути. Правда втішає, що якщо в 2004 році вважали, що насправді громадяни ніяк не можуть вплинути на ухвалення рішень, 40%, зараз їх все-таки 26%.
Правозахисники б'ють на сполох, кількість порушень у сфері захисту прав людини зростає, а механізмів їх попередження в Україні досі не вироблено. За даними Української гельсінської спілки, щороку у Європейському суді з прав людини Україна програє до 150 справ. Виконавчий директор спілки Володимир Яворський наголошує, правозахисників насторожує невизначеність нової влади щодо шляхів боротьби з порушенням прав людини в Україні.
Фактично, на сьогоднішній день влада, крім судової реформи, вона не задекларувала жодного напрямку, в якому вона розвивалася щодо покращення прав людини. Тому очікувати якісь покращення на сьогоднішній день важко.
Напередодні заступник голови адміністрації президента Ганна Герман заявила, що дотримання і гарантування прав людини з боку владних структур в Україні є і залишатиметься під контролем Віктора Януковича. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Екстрасенси, ворожки, хіроманти, нумерологи, астрологи – всі вони можуть опинитися в Україні поза законом. Народні депутати пропонують прибрати їх з телеекранів, а за діяльність штрафувати до 2500 гривень. Чим продиктована така ініціатива? Про це в матеріалі Надії Шостюк.
Захистити фізичне і психічне здоров'я українців від окультних практик – така мета депутатської ініціативи. Один з авторів законопроекту, народний депутат Павло Унгурян, каже, що телеканали безперешкодно і безконтрольно транслюють сеанси псевдоцілителів та ясновидців. І це шарлатанство, на його думку, шкодить людській свідомості. Крім заборони реклами послуг екстрасенсів та ясновидців, народні депутати пропонують вилучити з переліку державного класифікатора професій астрологів, ворожок та хіромантів. Втім, представників народної медицини ціни не чіпатимуть.
Ми ні в якому разі не плануємо забороняти чи якось перешкоджати діяльності народних цілителів, костоправи і так далі, бо це народна медицина, вона виокремлена і в системі охорони здоров'я, але ж потрібно відділяти ці речі від практик магії, вуду і інших. Але ще раз кажу, що законопроект не має на меті встановлення заборон чи обмежень для того, що людям реально допомагає.
До переліку заборонених професій дивним чином потрапили астрологи, обурюється Олена Калантарова, голова Академії професійної астрології. Чим вони завинили перед народними депутатами, невідомо. Адже, за її словами, астрологія є наукою, яка не має нічого спільного з магічними дійствами. І до того ж, каже Олена Калантарова, візит до астролога має бути індивідуальною справою.
Астрологічна консультація, взагалі говорять, це інтимний акт.
Астрологічна консультація – це інтимний акт. Якщо астролог стає публічним діячем, це накладає на нього певні зобов'язання. Астрологи не віщують майбутнього, перебуваючи у зміненому психологічному психологічному стані. Вони застосовують чіткі аналітичні методики. Ними користуються під час складання прогнозів погоди, а також під час економічних і астрологічних передбачень.
І астрологічне прогнозування в тому числі.
Забороняючи подібні професії, законотворці намагаються захистити довірливих людей від шахраїв, зазначає юрист Олександр Горган. Точної статистики щодо кількості астрологів, хіромантів та екстрасенсів в Україні не існує. За даними голови Академії професійної астрології Олени Калантарової, професійних астрологів нараховується не більше сотні, решта лише вважає себе такими.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Ось так ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. До парламентів України і Росії внесена на ратифікацію угода про перебування Чорноморського флоту в Україні. Голова Верховної Ради відмовив опозиції в проведенні позачергового засідання в суботу. Опозиція вимагає імпічменту Януковича, але не єдина в цьому. Партії регіонів очолив Азаров, Януковича обрали почесним головою. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент України Віктор Янукович вніс сьогодні до Верховної Ради проект закону про ратифікацію угоди між Україною і Росією про перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Так само із Москви повідомляють, що до Державної Думи Росії надійшла сьогодні на ратифікацію ця угода про продовження терміну перебування російського Чорноморського флоту в українському Криму до 2042 року. Її подав президент Росії Дмитро Медведєв. Раніше повідомляли, що керівники двох держав, підписуючи цю угоду 21 квітня в Харкові, домовилися влаштувати синхронну ратифікацію угоди в парламентах своїх країн вже в вівторок, 27 квітня. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин відмовив опозиції в проведенні позачергового засідання парламенту в суботу. За його словами, він отримав матеріали з ініціативою про скликання цього засідання щойно сьогодні о 13.30, і тому, згідно з вимогами регламенту, неможливо забезпечити організацію, підготовку та проведення позачергового пленарного засідання вже в суботу. Депутати Львівської обласної та міської ради ухвалили звернення до Верховної Ради з вимогою не допустити ратифікації харківських угод, а також ініціювати усунення Віктора Януковича з посади президента в порядку імпічменту. Звернення про це депутати ухвалили на своїх позачергових сесіях. Водночас лідер партії «Наша Україна» Віктор Ющенко називає неперспективним проведення процедури імпічменту президента Віктора Януковича, хоча й підтримує таку ініціативу. Колишній президент наголосив, що в Україні не врегульована правова процедура проведення імпічменту. Ющенко також закликав українців спільними зусиллями не допустити схвалення харківських угод у парламенті. Лідер блоку Юлія Тимошенко заявила про початок кримінальних переслідувань представників української опозиції по всій території країни. З такою заявою вона виступила сьогодні на зустрічі з керівниками дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Тимошенко також вважає, що ситуацію з демократією в Україні має розглянути парламентська асамблея Ради Європи. За її словами, вона ініціюватиме розгляд цього питання на у парламентській асамблеї Ради Європи. У Києві відбувається з'їзд партії регіонів, який обрав своїм лідером партії регіонів прем'єр-міністра Миколу Азарова замість Віктора Януковича. Це рішення ухвалили сьогодні на другому етапі 12-го з'їзду партії одноголосно. А перед цим Януковича партія регіонів обрала своїм почесним лідером. До подій у світі. Греція просить Європейський Союз активізувати пакет допомоги. Уряд Греції звернувся до країн зони Євро та Міжнародного валютного фонду з проханням привести в дію механізм термінової фінансової допомоги цій країні, заявив сьогодні в телезверненні грецький прем'єр-міністр Йоргос Папандреу.
Ін анагі. Це необхідність, це нагальна потреба всієї держави – офіційно звернутися до наших партнерів із проханням активувати механізм підтримки, який ми створили спільно з Європейським Союзом. Через кілька годин міністр фінансів Греції Йоргос Папаконстантіну заявив, що Греція очікує на перший транш позики з пакету Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду загальним обсягом на 45 мільярдів євро ще до 19 травня. Скинений президент Киргизстану Курманбек Бакієв заявляє, що немає планів повертатися на свою посаду. За його словами, він не визнає своєї відставки, але не збирається повертатися до Киргизстану як президент. Міністри закордонних справ країн НАТО узгодили умови поступової передачі влади Афганістану контролю за ситуацією в цій країні на своїй сьогоднішній зустрічі в столиці Естонії Таліні. Це були новини Радіо Свобода. На черзі у запису повтор передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Чорноморський флот – перемога чи поразка України? Про це будемо говорити сьогодні в рамках нашого журналістського клубу, який традиційно проводимо по п'ятницях. Запросили про це говорити Віктора Шлінчака, шеф-редактора інтернет-агенції «Главком», та Яніну Соколовську, головного редактора газети «Ізвістія» в Україні. Віктор Шлінчак поруч зі мною в студії. Вітаю вас.
Доброго дня.
А Яніну чекаємо з хвилини на хвилину. Ну і поки Яніни немає, будемо говорити про ці проблеми. Всі твої оглядачі однозначно розцінили харківські угоди Януковича-Медведєва як здачу національних інтересів України. Однак генсек НАТО сказав, що навіть дорога до НАТО нам відкрита. Мені як розцінювати?
Мені здається, що ніхто ще не бачив офіційних документів, і ці всі офіційні документи з купою таких підвідомчих актів, які ще треба вивчати, і більше того, треба вивчати законодавчу базу, на підставі якої чи мав право Віктор Янукович оголошувати зразу про такі результати цих домовленостей. Мені дуже сподобалось, як сьогодні наш колега Сергій Лещенко написав, що фактично Віктор Янукович віддав закінчення цих угод буде тоді, коли Віктору Януковичу буде вже 93 роки. Дай Боже йому дожити до цього віку, звичайно, і побачити наслідки, до яких воно все це приведе.
Він не буде в цей час вже президентом, оскільки...
Якраз Сергій про це пише, що він не буде про це вже в цей час президентом, і очевидно, що розхльобуватись за всі ці угоди буде наступне покоління, мабуть, навіть президентів України. Тому що реально ми всі розуміємо, що несплата там за оренду, чи вже за нинішні умови оренди Чорноморського флоту, які визначені аж до 42-го року, це, знову ж таки, не ринкові підходи, і знову ж таки, це досить неоднозначне рішення.
Кажуть, що це навіть далеко від ринкових підходів, а схоже на такий собі політичний бартер, тому що...
Це вперше, коли настільки політичне питання було ув'язане з конкретними економічними підходами. Я не пам'ятаю собі моментів, коли так явно Росія демонструє ув'язуваність там політичних підходів із економічними підходами. Якщо раніше все це камуфлювалося під якісь... воно в такі подавалося в якихось обгортках, то тут де-факто Медведєв заявив напряму, що ці дві угоди, вони взаємопов'язані. Якщо раніше задля того, щоб не допустити Україну в НАТО, Росія вдавалась до якихось провокацій, в тому числі до інформаційних воєн, в тому числі до газової війни, як наприклад, то це і тоді вона казала, що та ні, друзі, ми ж говоримо взагалі про економіку країни, ні про що інше. А тут вони реально визнають, що таким чином вони пробують закидати далі шапку, як знаєте, як той, хто відміряв собі гектари, каже, а там завтра я посію вірочки.
Що може бути далі? атомна енергетика, а потім хтось сказав, може бути Крим. Якщо нічого не буде, просто от Крим взяли і віддали.
Ну, ще є переговори по Антонову, я думаю, що вони не по літакам, які ще не закінчилися, і, ймовірно, за все переговори ці просто не були, верніше, не увінчалися успіхом у Харкові, тільки тому, що Росію, мені здається, що не зовсім влаштовують ті умови, коли є спільне підприємство 50 на 50. Росію завжди влаштовують ті умови, за яких вона має контрольний пакет акцій.
Контрольний пакет акцій, ну і так уже, в принципі, в досить великої кількості підприємств. І ми вітаємо в нашій студії якраз Яніну Соколовську, головного редактора газети «Ізвістія» в Україні. Добрий день. Ми говоримо про те, що таке Чорноморський флот, угода по Чорноморському флоту, верніше, угода двох президентів, яка передбачає залишити Чорноморський флот до 2042 року в Україні, це поразка чи перемога України? Ваша точка.
Ну, я вважаю, що це перемога, тому що уявіть собі ситуацію, при якій флот вийшов. Люди лишилися без роботи, сім'ї лишилися без годувальників, люди не знають, що їм робити, і взагалі сам Севастополь і ті бухти, які жили з грошей, які давав Чорноморський флот, вони лишаються зовсім без заробітку. Але питання в іншому. Питання в тому, що якщо ми вже зараз лишаємо флот не для того, щоб віддавати свої борги за газ Росії, а для того, щоб заробляти на цьому, скільки буде коштувати та оренда, яку він буде платити зараз? Я цих цифр ще не чула.
Цих цифр ще, очевидно, не чув ніхто. Однак я оголошу інші цифри. 490-29-05, код Києва, 044. Це телефони прямого ефіру нашої студії. Ви можете ставити свої запитання Віктору Шлінчаку, шеф-редактору інтернет-агенції «Главком», та Яніні Соколовській, головному редактору газети «Ізвістія» в Україні. І ми говоримо про угоди України і Росії, про нові домовленості двох президентів. Маємо
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Втім, поки слухачі хочуть чи не хочуть дзвонити і ставити свої запитання, зважаючи на те, що ви сказали про те, що люди залишаться без роботи. Вони ж не завтра мали залишитися без роботи, а в 2017 році, якщо говорити про тих людей, ну, знаєте, яких ви мали на увазі.
Виведення флоту – це ж не один день, це довга підготовка. І якщо б флот взагалі хотіли вивезти, ми б вже це побачили десь років, я думаю, 5 тому. Тому що бази в Новоросійську нормальної нема, вони б будували базу, якісь би йшли перемовини з цього приводу. А в зв'язку з тим, що нічого не було, то ніхто хто і не збирався його виводити.
Ну, те, що росіяни планували цю акцію в будь-якому випадку, це якби закономірно, але те, що...
Але про що думала Україна?
Але коли підписував договір Єльцин ще тоді і Кучма в 97-му році, я нагадаю, що це було де-факто підписано теж угода на 20 років тоді. І тоді мова йшла про те, що ми будемо поступово, якби, росіян приучувати до думки, що вони мають все-таки це зробити. Цими харківськими умовами ми поставили росіян в ситуацію, коли вони, я боюсь, що і після 42-го року не будуть нічого виводити, і ці бази таки залишаться на території.
Там передбачено на кожні 5 років пролонгація, якщо не буде.
Ну, а в цьому договорі взагалі ж була пролонгація на 10 років. Це була передумова, яка була закладена ще в 97-му.
Маємо запитання від слухачки Наталя з Києва. Слухаємо
Здравствуйте.
Вас. Вітаємо
вас. Я Наталь, зовут мене Наталь, я живу в городі Києві. Сама я уроженка Крима, прожила в Криму, навчалась в Києві, ну і живу вже 30 лет в Києві. У мене даже не вопрос, не питання, а пожелання такое, как бы высказывание, что почему такой переляк? Несподіваний для мене, несподіваний. Передачі ваші мають дуже тенденціозний характер. Севастополь – це слава русських моряків. «Оборона Севастополя», «Панорама», «Диорама». Почему такой перепух накануне 65-летия славной победы? Да, у меня отец был десантником.
Та ви знаєте, немає в нас жодного переляку. Яніна розказує, що це дуже добре.
Да, тут, мабуть, треба сказати і мені, тому що «Звістя в Україні» – це є спільне україно-російське видання. І ми позиціонуємося як міждержавне. І російську точку зору я можу вам сформулювати. І навіть я її формулюю, тому що і Росія вважає, що флот має залишитись, і наше видання вважає, що від того, що флот залишиться, нічого поганого України не буде, окрім грошей. Питання в тому, ну якщо вивести той флот, то що завести на його місце і так далі. Тому я не можу сказати, що ця передача тенденційна.
Ну, ви там сказали про Севастополь як
місто слави російських моряків.
Місто слави російських моряків. Це я вам за мені дуже подобається, тому що це так само як Києва та мать городів русських. Знаєте, тоді ми можемо до будь-якої такої тези розказати іншу тезу. А що стосується, що будуть робити в Севастополі, я думаю, що при можливості виведення цієї бази з України, можна було знайти нормальних інвесторів для Криму, щоб вони туди нормально зайшли, не боячись, що їх будуть там зустрічати російські фрегати. І друга історія, що ви згадаєте минулорічні події із Грузією, коли Росія, базуючись в Криму, де-факто оголосила Грузії війну, і кораблі із Чорноморського флоту виходили для того, щоб стріляти по незалежній Грузії, і де-факто Україна могла бути втягнута, просто-напросто втягнута в цю війну. І це є сама велика небезпека, тому що ніхто не говорить зараз взагалі про безпеку України. Добре чи погано це з економічної точки зору? Можливо, ми ще дійсно не знаємо цифр, але з політичної точки зору я вважаю, що це просто ганебно для України.
Ну і взагалі ситуація з Севастополем – це великий бізнесовий провал України, тому що якщо ми подивимось на ті інвестиції, які приходять до Криму взагалі і до Севастополя, зокрема,
туди ніхто не хоче йти,
там ідуть
що...
тільки російські гроші. Ніяких, ні українських,
я скажу,
нічого.
Що із політичної точки зору туди й теж йдуть російські гроші.
А головне
що, якби
Україна... І далі йдемо тут знову.
Да, і знову. Якби українська влада думала про те, що треба робити, що треба робити в Криму, то в першу чергу треба було туди не насильницьку там українізацію робити, а проводити нормальну політику. І це мінус політики, звичайно, президента Ющенка, тому що тоді насаждав ця українізація, цього не треба було робити. Треба було шукати патріотів російськомовних, але патріотів України, великої України. Да? А з іншої сторони, треба було дійсно туди залучати інвестиції, в тому числі іноземні, які би були конкурентно здатними на фоні російських інвестицій.
А при Ющенку були провалені ідеї створення вільної економічної зони в Севастополі, а єдиний україномовний здобуток, так, це українська гімназія, яку відкрив зовсім не Ющенка, а Кучма.
Маємо ще запитання від радіослухачів, від пана Ігоря з Києва.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Я хотів трохи не погодитися з паном виступаючим в одному питанні. Ви розумієте, ми от говоримо, не треба насильно, чи треба насильно, але ми маємо кокаїни Прибалтики. Там в одній з країн було до 48% російськомовного населення. Прийняли закони. Закон прийняли і кричали, виступали, блокували, але закон залишається законом. І зараз на сьогоднішній день ми маємо шок в Прибалті. Мільйонний процент, кажуть, хто не погнався в Москву, хто погнався, залишається так. Це одне питання. Друге питання. На рахунок того, що, скажімо так, гроші вкладаються. Гроші вкладаються не тільки тому, а тому що там ще діють мафіозні клани, мафіозні кримінальні клани. І тільки через них вдається, які пов'язані чисто насамперед з Москвою, і саме тому тільки кримінальні гроші вкладаються в Крим.
Ми зрозуміли вас, пане Ігоре, а можна до вас запитання? Скажіть, будь ласка, як ви особисто оцінюєте ці угоди?
Угоди? Це від окупаційного режиму товариша Януковича, і більш другого не можна чекати. Добре.
Чи готові ви підтримати завтра акцію, яку організовує опозиція?
Точно.
Готові підтримати.
Більше того, це, мені здається, що вже демократії хватить приймати за більш радикальні міри. Дякую вам, які передбачені ООН проти корпоративних урядів.
Зрозуміли. Це, власне, я запитала радіослухача, бо хотіла перевести вас до дій опозиції. З одного боку, нібито опозиція об'єдналася в висловленні своєї точки зору в протестах проти цих рішень. Юлія Тимошенко на завтра організовує акції протесту, я не знаю, як ви, я особисто отримала смс-ку, от виходьмо завтра до Верховної Ради. Наскільки реально, що багато людей вийде? Чи це буде, ну, як традиційно останнім часом у нас відбувалися мітинги і приходили люди проплачені?
Ну, я, по-перше, не в Бютівському полі, і через те, мабуть, я не отримав ніякої смс-ки.
Мені теж не присилали.
Я отримала, до речі, не від Бютівського полу, а від своїх знайомих.
Я жартую. Я хочу сказати одне, що якщо завтрашні акції не будуть вдалими, якщо у них не буде прийнята якась результативна частина, то можна буде ставити великий хрест на всіх потугах опозиції. Тому що, якщо вони готові заявляти про те, що вони можуть відстояти ці рішення, денонсувати їх фактично, то вони мають це зробити. Якщо цього не станеться, це буде означати, що в Україні дієвої опозиції немає. І всі, і крім заяв, які були вчора і сьогодні поширені, в тому числі Юлією Володимирівною, і що за цими заявами нічого немає. Це буде означати, що Віктор Янукович матиме можливість продовжувати цю політику, яку він розпочав, починаючи з призначення Дмитра Табачника міністром освіти і закінчуючи відомими підписаними договором.
Навіть підготовка цієї акції демонструє відсутність всякої стратегії в опозиції, тому що призначити мітинг на цей день – це провал був вже задуманий спочатку, тому що хто прийде? Такий вихідний день, сонячний день, коли всі на дачах і так далі. Це можуть
день буде не сонячний, обіцяють заморозки.
Тим більше. Всі будуть або на дачах, або десь, і люди вже так стомилися від політики, так вже не хочуть йти до Верховної Ради, що я думаю, що нічого з цього не буде.
Тобто можна говорити про те, що вівторок Верховна Рада...
Верховна Рада буде заблокована. Вівторок Верховна Рада буде заблокована.
Стільцями,
всі прекрасно розуміють, що метод один – блокування Верховної Ради. Але я завжди потішався з цих блокувань, тому що, якщо ви пам'ятаєте, першим, хто вдався до блокування трибуни, був в 2002 році «Наша Україна», фактичний блок «Наша Україна». Так? Потім цю ідею перехопили регіонали, які блокували, пам'ятаєте, майже півтора місяця Верховну Раду. Тепер історія повторюється вже знову і знову, мабуть, як уже в вигляді фарсу трошки.
Активні сьогодні кияни, маємо дзвінок від Ігоря з Києва. Перепрошую, Миколи.
Алло.
Добрий день.
Добрий день. Мені так здається, що в Україні йде єдина політика, незалежно від того, хто при владі, чи опозиція, чи... зараз.
Економічна політика чи яка, чи
так,
політична?
Так, тому що керує Україною політика великих грошей. І тільки цей, здається, що заважає нормально співпрацювати, це різні економічні інтереси. Про Україну зовсім гадки не мають ні одна, ні друга сторона. Чи не здається вам таке?
Не здається вам таке?
Не здається. Я вважаю, що головна помилка Ющенка – це те, що він не виростив нові еліти. За 5 років це можливо було зробити. Це найголовніша помилка.
Ти вже ж планував працювати 10.
Я розумію, але в будь-якому випадку тільки сильний керівник підтягує кадри і ростить сильних і собі подібних. Да? Я думаю, що це не спрацювало і, на жаль, ми не маємо взагалі можливості вибирати, знову ж таки, з тієї еліти, яка зараз існує, когось кращу. От подивіться, насправді, ну, це якби трошки цинічно говорити, да, в такому вигляді, але якби, не дай Бог, сталася така аварія, як сталася з польським президентом, з українським президентом, і відбувалися знову вибори, хто би прийшов на, хто би вийшов у другий тур? Вийшла б у другий тур Юлія Тимошенко, і більше за все вийшов би Сергій Тегібко. Ні один із нових кандидатів, з тих, хто потенційно готовий міг би їм скласти конкуренцію, знову ж таки не виріс за ці роки.
Ну, думаю, не треба казати, що Україна не має значення для бізнес-еліт. Вона має, по-перше, як ринок, а по-друге, як територія перебування цих еліт.
Може
і не більше, але чомусь вони тут все ж таки перебувають там своїх прилітів.
Вже дехто вже каже, що це вже префектура.
Ну, може, і префектура, можна казати, як завгодно, але це країна, де вони живуть, де вони будують свій бізнес. Якщо ми подивимося на тих самих олігархів, яких ми називаємо донецькими, вони найбільше грошей вкладають в Україну все ж таки.
Ну, це поки що. Якщо виходити з того, що історія України повторюється з якоюсь, з якимось періодом запізнення, ніж історія Росії, то мені здається, що хтось із олігархів має пострадати. Тобто історія з Ходорковським, вона має повторитися і в Україні. Для чого? Для того, щоб режим показав олігархам своє місце.
І судячи з поведінки олігархів, вони швиденько перебігають у той табір, де вони не постраждають і не хочуть бути Ходорковськими.
Ну, можливо, але я думаю, що в будь-якому випадку побиття якогось хлопчика, воно відбудеться.
Ну, але з іншого... Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Вітаємо вас.
Ви знаєте, у мене тільки така ремарочка. От, і ведуча в студії, і запрошені говорили про те, що на мітинги ці всі виходять люди, яким проплачують. Ви знаєте, за скільки років я себе пам'ятаю, своїх друзів, і під час 2004 року. Ви знаєте, я не знаю людей, от, можливо, дійсно є такі, але не треба на цьому акцентувати, що в основному люди приходять ті, яким платять. Ми виходили, мої знайомі, 89-й, 90-й, до Незалежності, Народний Рух, нам ніхто ніколи не платив, це є я киянка.
Пані Віро, це ремарка до моїх слів про те, що я сказала, що останнім часом на мітинги виходили люди проплачені. Це правда було під час виборчої кампанії нинішнього року, організовувалися мітинги, я думаю, що і Віктор, і Яніна мені це підтвердять, і вам це підтвердять, тому що кореспондент Радіо Свобода брав участь навіть в такій акції заради експерименту.
Ну, люди навіть не стидалися казати, скільки грошей вони беруть, в кого вони беруть, сказали, що це для них такий бізнес.
Ми не говорили ні про 89-й, ні про 2004-й роки.
2004-й це було зовсім
інше. І саме тому я запитувала про те, чи буде нині громадянський спротив оцим угодам, чи вийдуть якісь люди, якась незначна кількість. От лише все. Чи готові ви, пані Віро?
Це дуже образливо. Не в вашу сторону, я маю на увазі. А що є у нас такі люди, які задля, ну, тобто грошей тільки виходять. В цьому наша вже біда, розумієте? А якщо звертатися до теми вашої розмови, то дійсно я не підтримую цієї ганебної угоди.
Чи готові ви завтра вийти до Верховної Ради з протестами?
Я готова вийти тільки не завтра, а мені каже, що це було б слушно, якби це було вівторок. І, по-моєму, я чула по телебаченню, що це перенесено на вівторок на без 20:10 до Верховної Ради. Ну, от ніби то змінили свої, як то кажуть, заклики Тимошенко.
Пані Віро, бачите, отакі зміни часу, заклики і всього іншого, це закладає бомбу під саму акцію. Тобто,
так, це веде
люди,
до того,
якщо прийдуть,
хтось прийде в суботу, хтось прийде
неділю,
у вівторок.
Хтось до Верховної, хтось на Майдан за звичкою і так далі.
І це говорить про те, що, на жаль, опозиція працює не системно і не зорганізовано.
А щодо проплачених мітингів, то, може, воно і не так погано, ніхай олігархи трохи поділяться з народом.
Ну, власне так, але, до речі, окрім цих угод, які уклали у Харкові президенти двох країн. Вчора ще президент України проводив такий собі брифінг, зустріч з регіональними журналістами, на яких потім запросили після якихось незрозумілостей і журналістів центральних ЗМІ, і пообіцяв навіть, що будуть такі зустрічі проходити регулярно, але якось це залишилося не зовсім поміченим. Наскільки ви відчули, бо дехто вже почав говорити про те, що почала згортатися свобода слова, це все дозовано, наскільки ви почали це помічати чи не почали?
Ви знаєте, такий гарний російський вислів «душить в об'яттях». Вони будуть робити так, щоб преса трохи повернулася на їх сторону, а ті, хто не повернуться, з тими буде, мабуть, інша розмова, але не зараз. А щодо зустрічі з регіональною пресою, яку то допускають, то не допускають центральною, саме так було під час прем'єрства Януковича, коли вони збирали людей з регіонів, потім не хотіли пускати київських, потім пускали, потім всі годували і любили.
Я думаю, що насправді всі ці ігри із журналістами, вони погано для влади закінчаться, якщо вони будуть продовжувати в тому самому ключі. Тому що із тих всіх закликів, які ставилися, верніше, із тих пріоритетів, які визначалися, що Україна має йти в Європу, і це один із тих моментів, які штовхають Україну в Європу, це відстояння свободи слова, демократичних принципів і так далі. Якщо з цим буде погано, України де-факто не буде.
Не хотілося б. Це була програма «Ваша свобода», журналістський клуб. На все добре.